podcast fra E24.
Hei, kjære lytter. Nå I påsken sender vi et høydepunkt fra sesongen med E24-podden. God fornøyelse.
En ny generasjon på full fart inn I arbeidslivet, og ifølge alt fra tiktokere til ledercoacher de late, driver med quiet quitting og har alt for høye forventninger til jobben. Kommer generasjon Z til å ødelegge arbeidslivet, eller har de skjønt noe de andre generasjonene ikke skjønner? Velkommen til E24-bånden. Jeg programleder og millennial, Nora Rydne. Med meg I studio har jeg en representant fra millennial-generasjonen og en fra generasjon X. Velkommen Vilde Vågsland I Opinion.
Takk.
Og McKinsey Norge-sjef Fridtjof Lund.
Tusen takk.
Vi må jo nesten starte her med tallene, kanskje. For Vilde, du jobber med Opinions ungundersøkelse. Hvem generasjon Z egentlig?
Altså, generasjon Z jo de som født mellom 1997 og 2012, så det jo en ganske stor gruppe med ungdom og unge voksne I Norge. Ifølge SSB så det cirka 700 000 av den norske befolkningen, så det utgjør en ganske stor del av oss. Generasjonsforskjeller, det jo liksom ofte snakk om det, det jo ikke sånn at mennesker fra ulike generasjoner har helt ulike behov eller helt ulike forutsetninger I livet, men det jo ofte de preges jo litt av tiden man lever I, altså økonomiske, politiske forhold, og der har jo kanskje generasjon Z kommet ut I en litt annen retning enn det tidligere generasjoner har gjort, og det preger nok og påvirker hvordan de forholder seg til verden og også arbeidslivet, da.
Ja, hva det som preger dem? Hvilke andre forskjeller har de?
Altså, jeg kan jo bare, litt det du sa med millennial, da, som vi jo liksom vokst opp med mye velstand, født inn I en tid hvor teknologien har bare rast I riktig retning, det har vært mye velstand. Vi har jo opplevd liksom krig, men ikke på så nært hold som det generasjon Z opplever nå, de får det jo liksom rett inn på telefonen sin daglig. De har vært gjennom en pandemi som preget veldig store deler av liksom, de ungdom og tidlige etableringsårene deres. Og så det jo mye økonomisk usikkerhet da, som vi ser at påvirker deres tro på fremtiden særlig I stor grad. De jo ganske pessimistiske. Den siste målingen vi gjorde på det nå viser jo at mer enn halvparten av de generasjon Z pessimistiske med tanke på fremtiden deres.
Dere, Fridtjof, tar imot masse unge folk. Dere første stopp I arbeidslivet ofte, har traineer og sånt. Ser du en pessimistisk generasjon komme inn døren hos McKinsey?
Jeg vel enig med Vilde der på om man skal være litt forsiktig med å generalisere for mye på det, for det jo store individuelle forskjeller, det jo kulturelle forskjeller også mellom ulike land, etc. Jeg kan ikke si at I hvert fall de vi ansetter, også både kandidater og nyansatte, at det sånn generelt mer pessimistisk. Det vil jeg ikke si at jeg ser, så ser jeg selvfølgelig en liten del av generasjonen sett som kommer til oss, men vi ser nok kanskje noen, når vi I hvert fall har sett litt på tvers av undersøkelser som gjort rundt generasjon sett internasjonalt, så ser vi kanskje noen trender som synes I hvert fall å sammenfalle. Det blir spennende å høre også mer fra dere på det bildet, men vi ser nok kanskje at det viktigere rundt betydningen av, hva skal si, meningsfullt arbeid, altså det å jobbe med noe som de føler betyr noe. Og det viktig, det tror jeg det har vært viktig for oss å få frem og kommunisere, og det viktig selvfølgelig for arbeidsgivere. Og så ser vi at kanskje dette med fokuset på læring, altså hvilke muligheter man får til å utvikle seg, det har blitt kanskje enda viktigere med de aller hva skal jeg si, nyeste ansatte, eller de siste årene. Og så ser vi kanskje det helsefokuset, altså fokus på søvn, på mental helse, et cetera, som har blitt enda mer fremtredende og en del av, av også diskusjonene som, som vi har internt. Og så tror jeg det er noen sånne faktorer hvertfall som vi ser, som er ganske sånn stabile, altså eller at det er fremdeles behov for stabilitet. Vi ser liksom at annet, ja, kompensasjon er fremdeles viktig for en del, men kanskje da plutselig pensjonsordninger, altså en del sånne spørsmål som jeg minner om at for 20 år siden, da jeg begynte i McKinsey, så jeg ante ikke hva pensjonsordning, den vet jeg fremdeles ikke helt hvordan det er i McKinsey.
Nå nærmer det seg Fritjof, det må du sette deg inn.
Nærmer seg med stormskritt. Nei, det er vel forhåpentligvis noen få år igjen.
Det er veldig interessant da, for alt det du sier nå ser jo vi også gjennom våre studier. Når vi spør de unge hva som er liksom viktig ved valg av jobb, så er det liksom det som trumfer alt, det er godt sosialt miljø, det kommer på topp. Og så er det dette med å jobbe med noe som interesserer dem, eller som oppleves meningsfullt, på nummer to. Og det handler jo, altså det er jo, betyr jo veldig forskjellig for ulike individer, men sånn totalt sett så handler det om at arbeidsoppgavene de skal ha, skal ha et mål, eller en større, altså de må vite hva arbeidsoppgavene de gjør fører til. De er veldig opptatt av liksom målet med arbeidsoppgavene. Og så er det dette med læring og utvikling. Super opptatt av det. Arbeidsgiver må legge til rette for at de kan ta sertifiseringer, videreutdanninger eller kurs. Og så kommer dette med trygghet også veldig tydelig frem. Det har blitt enda viktigere egentlig de siste årene. Det er ikke så mange år siden vi snakket med unge som hadde veldig sånne store tanker om hva de skulle bli, og det var gründerdrømmer og influensere, veldig sånn frie arbeidsretninger, uten noe særlig rammer, men nå ser vi i mye større grad en litt mer sånn, jeg vil bare ha litt A4-livet, egentlig, med forutsigbare rammer på jobb og en trygg, stabil lønn, sånn at jeg kan etablere meg og leve et relativt friksjonsfritt liv, da.
Hvordan skiller de seg fra andre generasjoner der? For det høres jo ut som ganske sånn grunnleggende ting.
Absolutt. Det vi ser som kanskje skiller dem aller mest, er jo dette med mening og interesse. Og også litt sånn, litt satt på spissen da. Når jeg søkte jobb for 7-8 år siden, så var jeg veldig opptatt av hva er det jeg kan gjøre for bedriften. Hva er det jeg kan bidra med inn her, mens de har et litt sånn, hva kan dere gjøre for meg? Hva kan dere tilføre mitt liv, både av utvikling og læring og interesser, men også en sånn psykologisk stabilitet og en psykologisk trygghet. Vi ser jo også at 46% av de unge, de forventer mer fokus på mental helse i arbeidslivet. Og da er det ikke nødvendigvis snakk om liksom det kliniske ved det, at man må ha tilgang på psykolog eller den type, men man vil ha det bra på jobb da, på like linje som man også vil ha det bra på fritiden, at arbeidsgiver må legge til rette for det.
Det er interessant akkurat det du sier med altså mening og den forventningen til å kunne jobbe med noe man opplever som meningsfylt, og det er kanskje noe hvertfall vi ser, og jeg har sett, som jeg synes er superpositivt da, med generasjonen. Jeg opplever at veldig mange ønsker å være med og løse de store utfordringene vi står i, globalt og nasjonalt, og jeg fikk en litt sånn aha-opplevelse nesten. Vi brukte ganske mye tid for cirka halvannet år siden, eller 2022, på en rapport som heter Norge med åren, som handlet om hvilke industrier skal vi på en måte bygge, eller hvilke muligheter har vi som nasjon til å bygge etter olje- og gassalderen, og hva må vi gjøre da. Og den laget vi jo egentlig primært fordi vi følte at den offentlige debatten var, på en måte, det var ikke så mye faktagrunnlag i den, så vi ønsket å skape et godt beslutningsgrunnlag egentlig for liksom oss som samfunn og virksomheter og offentlige myndigheter. Og så vi samtidig, og det var på en måte nesten overraskelsen, at det også internt, for det skapte på en måte noe man kunne være stolt av, for det skapte den konteksten og forståelsen for hva er det egentlig vi jobber med, for veldig mye av det er jo problemstillinger som er det er på en måte de problemstillingene vi jobber med. Det er energitransisjon, det er hvordan bygge virksomheter som er bærekraftige, men som vil også hva skal jeg si, bygge fremtidens næringsliv. Og det skapte ganske sånn sterk fellesskapsfølelse internt, og så skapte en sånn tydelighet på hva er det vi jobber med, som kanskje overrasket meg litt at den ble så positivt, opplevde jeg i hvert fall, mottatt internt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men konsulentbransjen er jo ikke kjent for den beste work-life-balansen. Altså, det er lange dager, og spesielt som ung så må man liksom slå seg opp, og det settes karakter på innsatsen og sånne ting. Merker dere at det er mer motvilje mot det nå i konsulentbransjen når den nye generasjonen kommer inn? Altså, sier de nei takk, vi ikke jobber overtid, jeg skal meditere?
Også her synes jeg det er litt vanskelig å si liksom helt generelt. Jeg vil si, diskusjonene er kanskje, det er en tydeligere diskusjon enn det var for eksempel da jeg startet. Da var ikke på en måte det så høyt på radaren for en del av det nye startet, i hvert fall de aller første årene. Og man visste på en måte at det er et sted hvor det er en ganske intens arbeidsdag, og jeg tror motivasjonen var for det. Samtidig så opplever jeg jo også den motivasjonen hos de vi ansetter nå, den er jo akkurat den samme, altså ønske om å gjøre en god innsats, ønske om å lære noe, ønske om å egentlig stå på, den opplever jeg absolutt er der, men jeg opplever at det er litt mer balanse mellom hva man på en måte yter, eller hva man gir, og hva man også forventer tilbake. Og det kan gå, det går litt på, hva skal jeg si, work-life balance-biten, men jeg vil si det også går på læring og utviklingsmuligheter, og nå har det alltid vært sentralt for McKinsey, at vi er på en måte, så er det var en sånn Times-artikkel for noen måneder siden med McKinsey som det beste stedet for fremtidens ledere å jobbe, og det er blant annet fordi vi fokuserer ekstremt mye på utvikling og læring for de ansatte, og det har nok, som du sier, blitt enda viktigere, men kanskje også deler av læringen. Før var det kanskje sånn lære seg fag. Nå kan det være mer fokus på resiliens, personlig resiliens. Hvordan vil jeg klare å håndtere vanskelige situasjoner? Det kan være læring på soft skills, rett og slett, altså kommunikasjon. Hvordan blir jeg enda bedre til å kommunisere? Fokus på hvordan gi og ta feedback, enda viktigere. Så det er kanskje læring på litt andre temaer, og så er det en mer, og jeg vil kanskje si en sunnere diskusjon på liksom den balansen mellom hva er det jeg gir i jobben min, og hva er det jeg skal forvente tilbake.
Mm. Vi ser jo det at 9 av 10 i generasjon Z, de ønsker jo og forventer egentlig en litt bredere balanse mellom jobb og fritid. Og jeg også tenker jo egentlig at det er bra. Millennials-generasjonen har jo blitt kalt generasjon prestasjon. Og mange har gått på veggen, fordi vi har kanskje vært litt sånn strebete, hvis man kan si det. Skal liksom jobbe hardt og jobbe helt til vi liksom går på veggen. Men jeg ser jo det hos de som er generasjon Z hos oss da, i opinion. De er veldig tydelige på å sette grenser for seg selv. Nettopp for å holde ut lenger da, og yte bedre i intense perioder på jobb. De syke, så de syke. Det har ikke jeg vært så vant med tidligere hos oss. Man jobber også når man syk, for eksempel. Mens de yngre litt tydeligere på akkurat det. Nettopp for å bevare denne mentale balansen, sånn at man skal kunne prestere over lengre tid.
For det jo det jeg også hører når jeg snakker med ledere, og det noen sier ja, det jo bra, og de skal jo holde lenge i arbeidslivet, men jeg plukker opp en liten irritasjon under der også. Mm. Sånn, her brenner man ikke sånn for jobben som de tidligere generasjonene gjorde.
Mm.
Det bra for arbeidslivet at man ikke har lyst til å strekke seg så langt for arbeidsgiver lenger? For vi må jo øke produktiviteten, og økonomien går dårligere, og det blir usikre tider. Passer de inn i arbeidslivet sånn som det nå?
Altså, jeg synes jo at diskusjonen sunn. Altså det at man har balanse, at man har mental helse, at man har de grensene som en del av dialogen med arbeidsgiver, det synes jeg veldig bra. Og så det samtidig viktig. Med balanse så betyr det jo nettopp også hva man... Det kan fort bli komme litt galt. Altså det hvis man stiller veldig mange krav og forventninger, og det har jeg også observert at noen, men det vil jeg si fåtallet, men kanskje går litt langt i å sette forventninger relativt til det å faktisk levere. For da må man jo også matche det med hva man leverer. Og jeg synes man kan stille veldig høye krav, men da må man også levere når det virkelig kreves, og levere tilsvarende høyt. Og der tror jeg bare det viktig for også de nye generasjonene å liksom være bevisst det at det det er give and take, og begge de to må være i balanse.
Ja, det sånn at du møter unge der du tenker du stiller for høye forventninger i forhold til hvor god du egentlig på jobb når du helt fersk?
Ja, det vil jeg si at jeg har møtt. Samtidig så jo ikke det jo ikke noe som helt nytt, at det hadde vi aldri for 20 år siden. Det skjedde sikkert da også, men jeg vil si diskusjonene, litt som Vilde peker på også, på hvilke skal si, forventninger man har når man kommer inn, de nok litt mer sånn eksplisitte. Jeg føler vi har de diskusjonene litt oftere, og så tror jeg det veldig individuelt, for så har du også det helt motsatte, hvor masse av de nyansatte våre som står på så det suser og bringer masse bra med seg, uten at det på en måte at jeg føler at man går for langt i forhold til hvilke krav man setter. Men jeg tror det viktig at man har bevisst det i dialogen med arbeidsgiver, og så tror jeg det viktig at arbeidsgiver også tilrettelegger og har den dialogen og setter de, hva skal vi si, grensene. For den balansen.
Ja, vi hører jo det i hvert fall, eller det kommer jo en del ledere til oss som sier at det vanskeligere, eller de uttrykker at det vanskeligere å lede de unge arbeidstakerne, nettopp fordi de kommer inn med forventninger eller krav som de kanskje ikke har måttet ta stilling til tidligere. Og det ligger jo mye i en forventningsstyre litt i begge retninger da, at dette også en generasjon som vant til veldig tett oppfølging fra foreldrene sine for eksempel der kan jo egentlig de som sjefer i dag ta litt av skylden selv også, at de har liksom fulgt opp barna sine veldig mye tettere enn det man har vært vant til før og sammen med skole og fritidsaktiviteter de blir liksom fulgt gjennom hele livet da. Og de forventningene tar de jo litt med seg også inn i arbeidslivet, ikke sant? At de forventer tett oppfølging fra nærmeste leder, de forventer utviklingsmuligheter og karrierestiger tilrettelagt til dem, ikke som en sånn kollektiv, dette skal vi oppnå sammen nødvendigvis, men sånn også et løp som lagt opp for meg da, og mine forutsetninger. Så det er klart at de har litt andre forventninger enn det man kanskje har vært vant til tidligere, men jeg tror det ligger mye i forventningsstyringen da.
Ja, og det jo mer uttalt, altså vi har jo sett hvor man i utgangspunktet får mulighet til å reise mye, altså det var noe av grunnen til at jeg begynte i McKinsey, var at jeg syntes det var spennende å jobbe internasjonalt og jobbe ute også. Men så ser jeg, nå kommer det på en måte på to på begge sider, for det noen som sier at ja, jeg vil reise enda mer. Det er forventningen min at jeg skal få reise, og det får man stort sett muligheten til. Og så kommer det også en god del som sier, nei, men jeg vil ikke reise i det hele tatt. Jeg vil være hjemme, for jeg vil gå på ski og gjøre de andre tingene. Og de kanskje enda litt tydeligere i å uttale de forventningene, men kanskje vi var litt mer sånn naive for 20 år siden, for da følte jeg at det var litt sånn, ja, kjempe, jeg hadde lyst til å reise, men du på en måte gjorde det. Jeg tror ikke jeg var like vokal på det, i hvert fall de første årene.
Nei, det jo også en forskjell. Altså, det her jo en hel digital generasjon, da. De får jo informasjon og innsikt og kunnskap på en helt annen måte enn det vi gjorde når vi var yngre. Og de vet, har mye mer kunnskap og innsikt i hva de faktisk har krav på. De setter seg ordentlig inn i det. Og det er nok også litt unikt for den... Når de kommer inn i en ny jobb, så har de satt seg godt inn i hvilke rammer som ligger til grunn for denne stillingen eller denne jobben. Mer enn kanskje, i hvert fall jeg kan snakke på vegne av meg selv, jeg gjorde når jeg begynte jobb.
Kanskje det litt den der sosiale medieeffekten, tenker jeg av og til, at hvis du ser, ta det reiseeksempelet da, hvis du hele tiden ser kollegaer eller andre som ute, så tenker du at da vil jeg ut, og så ser du kanskje noen andre som i Nordmarka hele tiden, så vil du gjerne vært det, men at man blir litt påvirket kanskje av omgivelsen.
Jeg har litt inntrykk av at noen av dem har litt sånn dårlig tid, at de ser noen som har kommet dit, og så tenker de, ja, men jeg skal også være der. Og så er det liksom en manglende forståelse av stigen. På en måte, er det noe dere må kommunisere? At sånn, du må gjøre dette før du kan gjøre dette?
Det er litt sånn usikker på om det... Jeg opplever ikke at det er mest de siste par årene. Jeg opplever det kanskje er de siste 10 årene, og kanskje er det også en konsekvens av at man har vært et sted over ganske mange år etter hvert. Men jeg opplever nok kanskje litt mer denne, som du sier, at man har litt dårlig tid med å gå de ulike nivåene, og at det tar ganske mye energi, som i hvert fall i vårt system, da, som er på en måte, her er det veldig mye tilbakemelding, veldig mye feedback og utviklingsfokus, men hvor stort sett over tid, hvis man ser over noen år i McKinsey, så får de en progresjon som stemmer ganske bra med, skal si, innsats og evne og hvordan man har levert i jobben. Men hvor jeg ser at en del bruker veldig mye energi på denne, blir jeg forfremmet nå til associate, som er, vi starter som junior associate, og så blir du associate, og så blir du prosjektleder. Men at man bruker veldig mye energi på, ble det det halvåret, eller må jeg vente et helt halvt år til med det, som igjen, kanskje hvis jeg ser før 10 år siden, så var det litt mer sånn tillit til at, ok, jeg har tillit til at jeg forstår, hvis jeg gjør en god jobb, så vil det skje etter hvert. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spesielt sånne folk som tjener penger på å coache ledere, vil jo reklamere veldig hardt for at generasjon Z må ledes på en helt annen måte, og dere må på kurs, og dere må legge om stilen. Er det sant, eller er det sånn at hvis man kjører en forventningsavklaring og forklarer systemet, så er det egentlig ganske likt å lede den generasjonen som alle andre generasjoner?
Altså, jeg tenker at hvis du har lyst til å beholde dem, så må du nok tenke litt annerledes, litt tilbake til det jeg sa i sted, at de forventer litt etter oppfølging. Det her er jo også en generasjon som er veldig vant til å bli målt, for eksempel, både gjennom tilstedeværelse på sosiale medier med likes og kommentarer, altså så fort de legger ut noe eller poster noe, så får de jo en respons og en vurdering, og samme i skolesammenheng, og det samme det tar de med seg inn i arbeidslivet. Vi pleier å si også litt sånn satt på spissen at man kan ikke forvente at en sånn halvårlig medarbeidssamtale nok for å beholde disse. De trenger feedback ganske ofte for å nettopp kunne utvikle seg og jobbe videre mot mål. Så det tror jeg man må endre kanskje litt på noen steder, at man må følge dem opp litt etter, men jeg tror det ligger mye I den forventningsavklaringen da, som du sier, at man må legge litt premissene fra start, og så må man gå litt stien etter hvert, sånn som man egentlig alltid har gjort da.
Nå skal ikke jeg, hva skal jeg si, ødelegge businessen til masse lederutviklere, men jeg jo litt sånn tilhenger av Rema 1000-slagord, det enkle, eller et gammelt slagord, det enkle er ofte det beste, tror jeg det var, og det tror jeg gjelder litt lederskap her også. Jeg tror at en god del av hva skal jeg si, det grunnleggende I godt lederskap, og det kan defineres på utrolig mange måter, men det gjelder fremdeles, og det gjelder litt sånn uavhengig av generasjoner. Jeg tror det som Ville sier, jeg tror det rundt ikke sant, utvikling, oppfølging, læringsmuligheter, det som også nevnt, samarbeid, bygge gode team, altså hvordan samarbeid internt, transparent kommunikasjon. Jeg tror det å være tydelig på hva vi gjør, hvordan det bidrar til helheten, men også hvordan det egentlig står til, er viktig. Det har alltid vært viktig. Og det å inspirere som leder, og faktisk inspirere andre, og at folk føler seg liksom fair, vurdert, som alltid har vært viktig også. Og så har kanskje noen av disse blitt enda viktigere, det som vi har snakket litt om rundt liksom, det å skape mening, det for ledere, og kanskje være enda mer bevisst på hvordan kan vi plassere det denne nyansatte gjør inn I en større helhet, så man føler liksom at man en del av noe større. Det har kanskje blitt enda viktigere, men det var jo viktig før også. Men nå det kanskje enda mer liksom en forventning. Og som du sier, tilbakemelding hos oss så har det vært, altså vi har et sånn veldig intenst, her får du tilbakemelding underveis I prosjektene, og etter hvert prosjekt, og veldig mye oftere enn hvert halvår. Men vi ser kanskje også, vi har jo registrert også en ganske sterk økning de siste årene også I søknader til oss, og det tror jeg tilsvarende kanskje andre miljøer hvor man har en veldig sånn tett oppfølging og veldig tett tilbakemeldingskultur. Og det kan jo kanskje være noe også av grunnen til det da. Man ønsker å være systemer som virkelig fokuserer på utvikling. Og jeg tror de lederne som I dag ikke fokuserer på det, det tror jeg hva skal jeg si, da kan det bli krevende å beholde på folk.
De har jo en del ting de kan som vi ikke kan. Altså, millennial-generasjonen måtte jo lære generasjonen over å konvertere ting til PDF, for eksempel. Og hva internett, og hvordan bruker vi det, og hva gjør vi ikke på Facebook? Nå har vi gitt opp det. Hva det generasjonen Z kommer til å måtte lære oss?
Det mye, tenker jeg. Det altså mangfold, inkludering, det en veldig åpen og inkluderende generasjon. Teknologi, tenker jeg jo, de jo ofte de første som adapterer ny teknologi, og så kommer vi litt sånn hengende etter. Der har de masse å bidra med. Dette bærekraft og klima- og miljøhensynet, som også ligger. Ja, det mange perspektiver de kan bidra inn med, som jeg tenker vil være supernyttig for arbeidslivet å inkludere dem I. Samt dette med, jeg jo veldig positiv til disse grensene de setter litt for seg selv, da. At de verner litt mer om fritiden sin og den balansen I livet.
Jeg synes du nevner veldig mange gode punkter, og jeg tror jo akkurat det at det så mange I denne generasjonen sett, som ønsker å løse de store utfordringene vi står I, det synes jeg ekstremt positivt, og jeg tror at det virkelig skal si, det som kommer til å løse en del av det. Bærekraft selvfølgelig, men nå med AI og generativ AI, den generasjonen med digitale natives og, som virkelig som på frontjern innenfor AI og kan drive produktivitetsløftene som kommer ut av det de neste 10 årene, det gjør meg veldig optimistisk egentlig for fremtiden.
så kan det jo bli den siste generasjonen mennesker på jobb. Kan hende AI tar jobbene til hele generasjonen sett etter hvert?
Ja, jeg tror jo fremdeles at det blir, og vi tror at det blir mennesker på jobb fremdeles, men jobbene blir litt annerledes, og så tror vi at dette kommer til å få en selvfølgelig veldig stor effekt for arbeidslivet i de neste 10 årene, men det tar nok ikke mennesker helt ut av regnestykket, men vi kommer til å jobbe med litt andre ting, og en del av de mer, skal si, transaksjonelle arbeidsoppgavene, og egentlig de litt kjedeligere arbeidsoppgavene, de forsvinner jo, og det er jo bare å se på, altså siden vi på AI-biten, og se på koderne, altså når man får Copilot på koding, så gjør jo det at en del av det kjedelige kodingen, den på en måte blir jo automatisert bort, mens det mer kreative er det man da kan bruke tid på. Så får man jo produktivitetsgevinster ut av det. Men jobben blir jo også faktisk morsommere. Så jeg er igjen ganske sånn optimistisk med tanke på hva AI og generativ AI kan bidra med i arbeidslivet fremover.
Kanskje gjør det lettere for McKinsey også å kutte ned på arbeidsdagen og innføre mer egenpleie og ferie?
Ja, absolutt, vil jeg si. Og, jeg mener, vi har jo vår egen GenAI-kopilot som er rullet ut det siste halvåret på da, 45 000 ansatte. Og der ser vi jo blant annet at det å faktisk lage, hva skal jeg si, første draft av PowerPoint-dokumentet etc. blir ekstremt mye lettere. Og så er det jo da spørsmålet, hvordan omsetter man det? Omsetter man produktivitetsgevinsten av det i mer egenpleie, som du sier? Kanskje deler, og samtidig mer av det på kreativ problemløsning, og på å virkelig klare å gjøre noe som har en høyere verdi enn å lage flotte PowerPoint-slides.
Mm. Helt til slutt så må jeg jo bare stille kontrollspørsmål her. Også, det har vært veldig mye snakk om quiet quitting, og så er det noen som mener at det er mer en ting i USA der næringslivet er mer kynisk og ja, større drittsekker rett og slett mot ansatte. Er dette generasjonen som blir quiet quitters i Norge, eller kan vi slappe av der?
Altså, her har jeg et par synspunkter. For det første så tror jeg kanskje konteksten har endret seg litt siden liksom, peak snakk om quiet quitting, for det var mer sånn so last year, men nei, det var litt sånn 22-21 føler jeg litt, og så har det strammet seg litt til på arbeidsmarkedet, og da tror jeg nok det er en, i hvert fall veldig ikke sånn supersmart taktikk hvis du er på en arbeidsplass som du ønsker å beholde og holde på med det. Så det er det ene. Jeg tror konteksten har endret seg litt med liksom, makrobilder rundt. Samtidig så blir jeg også litt sånn, og det ble jeg når jeg leste om dette her de første gangene for noen år siden også, jeg blir litt sånn irritert av egentlig hele debatten rundt det, og jeg bestrider ikke at det har skjedd, men jeg synes det er en litt sånn reaktiv, negativt, passiv, fokusert strategi, da. For det jeg tenker er at altså, du bruker jo 8 timer på jobb, eller det er veldig mye av den våkne tiden din. For Guds skyld, finn noe som du brenner litt for. Det er også ansvar på den enkelte for å bidra litt til å skape den meningen. Og jeg tenkte litt på liksom, rundt dette, altså når jeg gikk på videregående, jobbet jeg på flaskepanten på Jens Evensen på Røa, og jeg syntes det var superkult, og da sto jeg inne på sånn pantebånd, men det var folk jeg jobbet sammen med, og kompisene jeg jobbet med, som gjorde at det var kjempegøy. Så var jeg bartender i mange år mens jeg studerte juss. Jeg syntes det var kjempegøy. Det var det sosiale aspektet. Møtte masse folk, fikk ansvar fra en leder som liksom ga meg noe ansvar, i en bitte liten kontekst, som sikkert mange kunne sagt, å nei, det er bare en jobb, det er superkjedelig å stå bak en bardisk og lage kaffe latte, men igjen, du kan jo skape den meningen litt selv, så det synes jeg, det vil jeg si til enhver som liksom tenker på quiet quitting, at liksom lag mening ut av det du holder på med, og hvis du ikke klarer å lage det, så får du selvfølgelig finne på noe annet, for det er jo masse spennende arbeid der ute, og så vil jeg samtidig si at lederne selvfølgelig også spiller en rolle i nettopp det vi har snakket om, skape noe mening, klare å kontekstualisere det man holder på med, så lederne spiller også en rolle her, men det blir helt feil. Jeg føler liksom den debatten blir litt sånn pekefinger mot alle sjefene som eller arbeidsgiverne generelt som ikke klarer å skape spennende arbeidsplasser, det synes jeg blir for enkelt.
Mm. Og så det jo, det blir jo litt sånn fordommer satt litt, eller litt på speed, synes jeg da, at, og det foreligger jo fordommer. De yngre har fordommer mot de eldre, og de eldre har fordommer mot de yngre. At det har blitt et litt sånn negativt fokus om at det kun gjelder de unge. Og så det jo mange definisjoner av hva quiet quitting egentlig er, men det jo ikke bare de unge som kanskje har satt litt tydeligere grenser for seg selv. Det jo veldig mange også eldre etablerte som har et litt mer bevisst forhold til det å kanskje logge av mail, eller ta en langhelg, eller ja, sette noen sånne litt strammere rammer. Så, men det litt med brillene man ser når man snakker om et fenomen som quiet quitting, da, at det blir et sånt litt negativt fokus, og at det kun gjelder den yngre delen av befolkningen.
Og så synes jeg jo, altså nå, senest nå i helgen, så skrev vel en av deres aviser om liksom, nå mangler det arbeidskraft i ganske mange bransjer. Og så står vi, i hvert fall fra vårt ståsted, som jeg mener at dette er en av de, hva skal jeg si, mest spennende tidene vi kunne levd i. Altså det er så mye, selvfølgelig masse makro, geopolitisk endring, teknologisk endring som går superfort. Det er på en måte utrolig mange utfordringer vi står oppi, men også masse muligheter som samfunn. Så det er en spennende tid å være i arbeidslivet og kunne gjøre en forskjell som betyr noe. Selvfølgelig for generasjon Z, men jeg tror for veldig store deler, vi ønsker jo alle egentlig å liksom bidra positivt på et eller annet vis. Og da synes jeg det å på en måte kapitulere og si at nei, jobben går jeg bare på for å gjøre minst mulig og få betalt for alt, alle mine interesser og livet ligger liksom utenfor jobben, det synes jeg er litt trist for den det gjelder, for jeg mener det er så mange muligheter der ute til å kunne gjøre en forskjell. Kanskje krever det at du tar noe videreutdannelse, kanskje krever det at du bytter jobb for all del, eller finner andre måter å bidra på, men sterk oppfordring om å ta tak i det.
Skal det antagelig gå bra da, så lenge lederne greier å hjelpe noen generasjoner med å finne sitt purpose og sitt why, som man sier i konsulentbransjen. Ja.
Det tenker jeg absolutt. Jeg skal ikke undervurdere de som kommer inn i arbeidslivet nå. Altså, de er ambisiøse og lærevillige, og det læringssuget tenker jeg at man må ta på alvor. Så vil nok dette gå bra.
Jeg er superoptimist. Jeg synes jeg møter masse spennende, fantastiske nyutdannede som kommer inn i arbeidslivet. Så jeg er optimistisk for fremtiden.
Hyggelig å høre. Tusen takk for at dere kom hit i dag, Vilde Vågsland i Opinion og Fridtjof Lund i McKinsey Norge. Produsent i dag, det var Magne Antonsen. Mitt navn er Nora Rydne. På snarlig gjenhør.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.